saa ümber juttu jätku, aga ega need asjad ei ole nii väga seotud midagi, et mul on selles mõttes on need asjad teemad nagu väga seotud, nagu Kristeri jutt, nii on ka minu jutt äärmiselt inimese keskne, et kogu see temaatika nagu suundub nagu ühes suunas, selleks on inimene. Aga jah, kui siis Kristjan võikas välja, et loodusseadus põhiseaduseks, siis natuke on püüdnud olla sekundeerida ja sõnastada toredaid loodusseadusi, mille järgi inimesed võiksid elada. Aastakümnete tagant üks esimees ja katagelt väga jagan, et võtsin mingis ingliskelt pelkeli. See on lihtsalt minu jutu illustratsiooniks. Et teemaks on siis loodusseadused ja kohuse tunne ja kahest asjast tahaks nagu rääkida, mis ma oma sõltud esiteks inimese kalduvusest. Natuke kummalisest kalduvusest võtta loodusseadusi käitumisnormina. Noh, loodusseadus põhiseaduseks on mina ja näitetamist. Aga see asi on palju sügavamalt juurdunud, kui esmapilgul tundub. Ja teiseks siis sellise kalduvuse tagajärjel võib tekkida kurjust ja tõe väänamist. Nendes kahest asjast oleks jah. Kui me nüüd natuke järgi mõtleme, siis see tundub tõesti intuitiivselt väga, väga tore ja mõte, et elada loodusega kooskõlas ja looduse seaduste järgi, me oleme ju ometigi adapteerunud oma keskkonnas ja igal meie omadusel on mingisugused funksioonid selles keskkonnas ja kui me neid funksioone enda isiku omaduste kooskõlava või siis nagu seost loodusega väga hästi teame, siis olekski väga loogiline, et me püüaksime selle kooskõla nagu tahtlikult viia maksimumini ja selle võiks võtta nagu elu eesmärgiks inimene. Üheks sellise mõtlemise näiteks võib olla natuke meelevaldselt, aga mulle hetkel tundus, et see on hea näite on Lao Tzu, kelle autoriteeti ei tänapäeval keegi nagu ei kahtluse alla ei sea. Kui väga hea eluõpetuse välja pakkuja. Ja siis teine põhjus, miks inimesele meeldib võtta looduse seadusi nagu üle käitumisnormideks, küllaltki kriitika vabalt, on see, et inimene on juba olemas väga normatiivne loom, et see ilmselt on kuidagi seotud meie ühiselulise minevikuga, alates keele, kindlasti veel enne keele teket on inimviskonnale omased olnud hulk reegleid, kuidas nad oma vahel suhtlevad ja kõigile inimestele väga meeldib reeglite järgi ise elada ja veelgi rohkem neile meeldib, kui kõik teised ikkagi käituvad mingit kindlasti määratud reeglite järgi. Ja siis sellest kujuneb selline imeilus narratiiv, kuidas inimene sünnib looduses, kasvab loodusega kooskõlas ja purek sinna looduseks ja mullast on tulnud ja nii edasi. Ja siin on vahe illustratsiooniks. Mul on slaidid ongi kõik nagu illustratiivsed põhjused. On Daniel Dennetti raamatus Darwini ohtlik mõte. See on kindlasti klassika ja mille ma kindlasti oleks pidanud enne tänast ettekannet läbi lugema. Ja mul oligi kindel plaan seda teha, aga kuna Alo käis väga peale, siis ma pidin oma ettekande enne valmis kirjutama. Siis olen läbi ja eks nii, et jõudsin läbi lugeda ainult mõned esimesed leheküljed. Ja nende ridadega esimesel leheküljel teen, et nagu esitab laulukest, mida ta lapsepõlves väga armastas, palju laulis ja siia maani väga armastab. Ja samas kogu see raamat räägib sellest, et tegelikult seaduspärad, mis looduses toimivad, et ma täpselt ei tea, mis raamat pärast räägib, aga ma oletan, et sellest, et need on natuke teistsugused ja see põhjustab nagu inimiviskonnas suurt segadust ja peatolekut ja isegi paanikat, mis lugeda nendest esimestest lehekülgedest nagu välja. Ühesõnaga tuli esimest Charles Darwin ja avastas siis maailma ja looduse ja inimiskonna kohta midagi, mis kohe võiks öelda, et ei ole ilus. Ta ütles need inimestele, et ei olegi nii ilusad, nagu ta ise arvasid. Ja loomulikult väga palju arvavad, et sellega ta tegi suur kurja. Tõenäoliselt mitte siis oma auditooriumis, aga seda rohkem väljaspool. Ja nagu Tennet küsib, et kas ikkagi tegi kurja, nii ka minul oli seal kogumiku jutukesest küsimus, millele ma kindlalt vastust ei teagi, et kas see oli nüüd kuri või ei olnud, aga millegi pärast on arvanud arvu pidi, et
ei ole kindlasti saatus.
seadused ja nüüd tehakse kurja ja kõik õigustatakse nende seadustega nii, nagu see olekski
loomulik ja
minu piiratud lugemus siiski väga, väga suure hüppega skaneerimine kirjanduses tabada artikli lihavuse pühataegses Postimehes, kus siis Eesti katoliku korukonna peaviiskop võtab sõna ja võtab pühada teemal. Aga kuidagi väga sujuvalt ja väga kiiresti viiseb sellest üle siis teadlaste mustamisele. Sellusõnaga tema sõnum on ka see, et siis keegi on võtnud kirja panna mingid seadused ja vähe sellest, et nagu üritab väita, et need seadused peaksid nagu kõigile kehtima ja et nagu suhteliselt ähmaste argumentidega, nagu see teadus ja tava inimesel on, üritas meid seadusi nagu ühiskonnale peale suruga. Ja see talle ei meeldi. Tema siteerib oma autoriteeti Rooma paavsti. See on välja annud, aru ma aru sain, kaks ringkirja oma ametiaja jooksul. Ja võt viimane nendest ringkirjadest sätestab sellise postulaadi, et loodusseadustel ei ole nagu viimane sõna. See võib-olla isegi ma kopisin nagu pikemalt välja seda paavsti ringkirja, et see võiks pakkuda huvi, et kindlasti siin oma toorimis võib-olla paljud või enamus võib-olla ei mõtle niimoodi, aga seda huvitavam on, kuidas nagu Euroopa kogukonnast mõtled või peaks mõtlema.
Pühkatooli lehekülje kopeemisi. Reitkust pühkatooli lehekülje.
Jah, just. Ühesõnaga, siin on nagu olega rõhutatud, et koosuse seadus
ei anna see koos.
Tegelikult. Siin on selle ei kehti. On midagi veel võimama. Kui on not, me ei ole siis universum ja tema seadus korjad, vaid me oleme vabad. Väni edasi. Ma olen siit näpe. Ja minu mõelest see paavsti lähenemine, et tal kindlasti on omad sellised ratsionaalsed funktsioonid, et võtta seda peataolekut ja paanikat nagu vähemaks. Anda neile nagu mingi pidepunkt elus jälle, et keegi võib avastada, et evolutsioon ja looduslik valitsus võib-olla ei ole nii ilus, nagu meil on meeliks mõelda, aga et tegelikult need ei loe, et meil on samamoodi kirja pandud seadused nagu inimese seadused ja meil on enda valida, kas me lähtume neist või mitte. Mõnes mõttes sellel on nagu ratsionaalne point on nagu olemas, aga mulle siiski tundub, et see ei ole nagu mõistlik lähemine paavsti. Et kui nüüd võtta see, panna minu sendini jõtt kokku nagu loogilise konstruktsioonina, et esiteks, et kui me teame mõnikõid loodusseadusi, loodusid valikus, seaduspärasused ja nii edasi. Ja teiseks, kui me võtame need nagu kriitika vabalt endale elu normiks, et siis paavs nagu üritab neid seda esimest eeldust, et siis võib sündida palju kurja. Siis paavs nagu üritab seda esimest eeldust nimetsida kaotada, et meie teadmised loodusest nagu oleks targem unustada. Ja aga minu arvamus on see, et võiks võtta hoopis selle teise eelduse, et loodusseadused ei pea sugugi olema põhiseadus ja inimese käitumise norm.
Kolm põhjust olnud, mis mulle endale vähe turvatasid. Esiteks, me ei tea loodusseaduse piisavalt. Kui me tõesti kõiki loodusseaduse teaksime, siis ma arvan, et võiks nad vabalt võtta enda elu normiks ja nende järgi elada nagu teaduseks kooskõlas nagu siin oligi, Kristen natuke tõi näidet, et leikselt looduslik valik on julm ja ei saa moraali soosida, eks ju. Seda arvati võib-olla küllalt kaua, kuni nüüd 70-ndatel jõuti järeldusele, et vastu pidi, et looduslik valik just kujundabki nagu piisavalt nutikates olendites nagu moraali. Teine põhjus on ilmselt ka intensiivselt väga hästi tajutav, et kui me võtame, et inimene peaks lähtuma nagu oma elus nagu selles funktsioonis, nagu nii-öelda funktsioonis, mis talle on antud, siis loomulikult ei ole võimalik seda funktsiooni kirja panna, sest iga inimene on ju ometigi erinev nii anto kui ka filogenetiliselt ja igale inimesele tehtivad erinevad loodusseadused. Aga ideaalne näide on see sama see mehe koju jäämine oma lapsega, eks ju, millest oli juttu eelmises. Siis tulemus, et kui enamus ei taha jääda koju oma lapsega, see on looduse poolt nii määratud, sest meil on nagu see geen, mis tunnib nad kuskile välja ringi rändama. Nad otsivad ootas midagi muud, kui väikeid lapse eest hoolitsemine. Ometi oleks nagu väga totter võtta ja panna see asi kirja, et nii siis peabki olema ja et mehed ei tohi jääda koju lapsega ja emad peavad alati olema need, kes oma lapse eest hoolitsevad. Kõik teame väga hästi, et leidub mehi, kes väga naudivad oma lastega tegelemist ja üldsegi ei naudi nagu näiteks tööl käimist. Aga viimast arti mehi on nagu eriti palju. Ja kolmas põhjus on tõesti see, et kõik loodusteadused ei pruugi olla ilusad. Isegi kui me need kõik ideaalselt teaksime ja rakendaksime igale inimesele täpselt tema geenidele vastavad seadusandlusteks, siis võib välja tulla, et mõni inimene on nagu sündinud tapjaks, eks ju. Tema geenid on juba sündides ära määranud, et ta hakkab väga palju kuritegusid oma elus korda saatma. Võib-olla see tegelikult ei ole võimalik, ma kindlasti ei väida, et keelida oleks nii tugevad, aga välistada ei saa. Et sel juhul oleks tapper nagu paluda talle, et püüa siis järgida oma geneetilist nagu kood ja nii kõik need asjad ellu, mis milleks su veeldused on antud. Et need on nagu kaks täiesti eri asja. Üks on mis su veeldud. Seadusandlust tavaõigust ja teine asja on loodusseadused, mis ta uskumatult tihti käsitletakse nagu samasuguste seadustena nagu need üleval loodud seadused. Ja sellega ma muidugi ei taha väita, et isaka ühise elu reeglite formuleerimisel ei oleks kasvu nagu loodusseaduste inimese bioloogilise olemuse tundmises kindlasti mitte, et sellest on võib-olla äärmiselt palju abi. Selles suhtes ma olen ka täiesti nõus. Aga suhtes vaikimise normiks võtmine, nagu me nägime siin esimeses slaidil ja mida uskumatud palju inimesed siiani mõtlevad. Loodus on sellise nagu öelda, see oleks nagu natukene mulle. Ja seda normiks on, mis normiks võtmist või normiks võtmise propageerimist väga palju pannakse süüks evolutsiooniteoreetikaga. See on sõna otsus mõttes viha tekitanud nende vastu. Ja nad ise on ka sellega hädas, et ma võtsin raamatus Fooruse lätted, mis siin anti välja Matt Ridley kirjutatud. Anti välja eesti keeles sellest, et võtsin samateemalisest lõigust ja Richard Dawkinsi väite, et ma ei ole seda olevat raamatus sellest isekas geen olevat. See on välja öeldud, et ma ei ole ise seda isekas geen võinud lugeda, aga ma usun selle allikana autoriteet. Ta on ise ka hädas sellega, et teda tembeldatakse nagu loodusseaduse normistamise propageerijana. No, hakkame kokku poole tõmbama, siis inimkond on nagu võttes neid selle toreda piibli mõistujutu nagu aluseks, siis inimkond on nagu nagu Aadam ja Eeva, kes parasjagu sõivad seda hea ja kurja tundmise juuna. Ja nagu paavst ja paljud teised hoiatavad, et meid ähvardab selle tagajärjel siis paradiisi aiast välja peksmine. Igasugu hirmsed asjad, kohutavad asjad hakkavad juhtuma. Ja teisest küljest nagu vaadata bioloogilisemalt, siis me on nagu loomast arenenud just parasjagu nii kaugele, et ta tajub seda, mis temale toimub, tajub need seaduspärased, mis temale toimivad, suudab neid sõnastada. Ja siis miski pärast, põhjustest ma rääkisin ennem, et miski pärast üritab nagu tahtlikult neid järgida veel. Aga oleks aeg nagu see naiivsus lõpetada. Kokkuvõtte, mida ma igaks üks ei panda kogumiku artistist, sest mõni paks keegi viisik kui jõuta lugeda, on äärmiselt lihtsalt. Loobuda eelmusest tee ja hoida siiski alles eelmus sama.
Tähtis. Kalev oli välja.
Ja ma pärast kommentaari oli väga kõrra ühtlust, et esimene loodusseaduse mõiste kohta ja teine. Tugi ideed ajaloos. Nii nagu põsikud loodusseadust mõtlevad, need on universaalsed, kõikil kehtivad ja ei ole võimalik neid olla, kui neid täis. Neid ei ole võimalik eirata põhimõtteliselt definitsiooni kohase. Nii. See tähendab seda, see mida sa siin need loodusseadusena nii-öelda tituleerid, ei ole päris see, mida niimoodi loodusseadusena mõjab. Või siin saab teha väike täpselt. Kuna me loodusseadused vastu ei saa põhimõtteliselt ühtegi sammu astuda, kuna kõik toimib nende järgi, siis ei saa neid selles mõttes võtta ju normi. Küll aga see normiks võtmine antud juhul tähendab, et tehakse teatav mingisugune liitsustav mudel mingisugusest ettekujustusest loodusseaduse kohta ja siis selle alusel kirjutatakse norm. See on natukene teistsugune. Nüüd, muidu see vastatus on hästi aru saada. Aga nüüd teine idee tähemast. Tähendab, see oli väga huvitav, et sa teid siin sitaate Hitler. Tõepoolest Hitlerit on nimetatud, ta ise on isegi seda pidanud ju ennast seaduse kehastus. Lausani, seaduse kehastus. Ja see puutub väga huvitavalt
Sellest otsa pidi meie teemasse, kuidas moodi 20. sajandi kõige kohutavamad asjad, see puhutab ilmselt mõlemad totalitaarsed süsteemi, on seotud olnud teatava teaduses arusaamisega filosoofilise ettekutsilise arenguga. Hitleri puhul on siin huvitav kombinatsioon, tervesti sulle natsiliku filosoofiku, on siin huvitav kombinatsioon kahest võrdlemise erinevalt ajalt. Üks on tõepoolest loosliku valikõpetus, seal tuleneb eugeenika, see sama Herst Heckel eriti, kes oli väga populaar. Ja mis annab õigustuse sellele, kui looduseks ole elimineerid kõlmatud, siis meie võime teha selle normi ja õigustab see, et ole seda tegema. Aga teine allikas on hoopis huvitav ja see puhutab Eesti ja Eesti mõtteajalugud otsa. Nimelt, see tuleb hoopiski aru saamas, et normid ja seadus on miski, mis kehtestuvad või kehtestuvaste teatavatest tervikudest, teatavatest orgaanistest tervikudest ühiskondas. Ja kui vaadata neid tervikud, see on hoopis holistikus traditsiooniga seotud, mis on tähendab. Siis nende puhul eriti arenenud tervikus on olemas füüre, kes selle teaduse kehtestamise enda peale või endas kehastas. Ja see on see füüre printsiip, mis ongi sellisena tuntud. See ei olnud Hitleri välja mõelda. See esimesena tõenäoliselt on selle formuleerinud Hermann Keiserling. Hermann Keiserling raikula filosofi. Nii. Ja no tähendab, nagu on teada, tähendab kogu see natsikus filosofias, natsikus lähenemises on Eesti juured selles mõttes väga huvitavad Alfred Rosenberg, kes tõenäoliselt nende sitaatide taga ka on otsapidi mitte Hitler ise, eks ole. Nii, Tallinna mees. Ja meil üks väga huvitav mees on see, kes suri õnneks varem ära, kui asi hulluks läks Houston Chamberlain. Inglise päritolu, aga Saksamaal väga populaarne filosoof. Ka teoloogiaga väga tihedalt kohtu. Nüüd see printsiip, püürer printsiipina on huvitaval kombel olnud ka need teoloogilistes rakendustes tõepoolest kasutused. Täiesti nähtida filoloogia teaduses. Selle sama mõttega, et tervik kehtestab reegle. Ja sellel tervikul võib olla juht mingisuguses ka puhteoloogilises, mitte inimesega seotuses. Need kombinatsioonid kokku, kui mõlemad pidi lihtsustada. Nii. Ja mitte mõelda küllalt sügavalt ja täpselt, siis võivad viia nii kohutavad asjad. Nagu seda vanasid või totalitaarne. Nii sellel on, sellel seaduste nii-öelda selgelt diskrimineerimisel või vahet tegemisel siit osutuvad väga olulised, praktilised tagajärjed.
Selle viimase kohta kõigepealt, et ma ise mõtlesin, et kas oleks nüüd teine maailmasõda olemata olnud, kui ütleme, et armine oleks oma ideedega lagedale tulnud ja midagi tundub, et see ei usu hästi, nagu, et kui vaadata seda sõdat ajalugu ja väga verita sõdat ajalugu enne seda torminit, siis tundub, et teda oleks nagu vale süüdistada. et selline kõik need formaalsed õigustused, need võivadki olla äkki ettekäändada hoopis nagu teistele tegelikele nagu käima lükkavatele mootoritele, et see on üks võibolla lisaargument selleks, et me ei peaks nagu kartma endale seadusi teadvustada.
Aga see esimene jutt, et loosseadust ei ole võimalik keirata, see sellele tähendab, seda ma ei oska arvata, kas inimesel on vaba taha ja olemas või mitte.
Ma tahaks siia, ta on tähustada.
Oda.
sellele vihjas nagu mul see esimene punkt, et me võime teha mingi lihtsa mudeli, aga siis see on ikkagi kunstnik õpeta sellele, seda nagu vägis järgi. Ma olen väga nõus seda jõuduga.
Mainainter oli enne, siis tuleb nagu uud sellist vaatelast, või pole rohkem juurde kui teie tandem.
Ma tahtsin sama kui öelda, mis ka aegi kõik, et looduse seadus ei saa eirata. Ja tuleb meelde Harald Habermann, see, kes oli Solopiasi direktor, aga Habermann vist, kui ta elaks, ta võiks just praegu seal neriga koos olla kohtumingis olla. Muide. Tema ütles, et jah, et need füüsika seadused ei pruugi kehtida elusloodusse puhul. Ja näiteks ilmselt entroopia tasu seadus on siin rekutatud. Ma mäletan, mis mõte käigud tal oli, aga see kehtis. Ja siis et seadused ei kehtiks, siis on peast niimoodi, et kui inimene hüppab pöörgult alla, siis ta ei kukku üldse mitte niisuguse kiirendusega. Nagu mingisugune kivi või edasi, et noh, niisugust asja ei saa olla, looduse seadusi ei saa eirata. Aga kui me nüüd võtame nii sama funkste, me ei tea neid piisavalt, siis just nagu meil oleks mingisugune vaba tahe seal veel, kui me teaksime. Et me ikkagi mõtleme, et kas me siis täidame teha õigesti või täidame valesti, siis valime ise vabatama tahtele. No see ei ole ikkagi see. Ei ole see küsimus. Küsimus on siin praegu tegelikult selles, et me võtame, kus see kurjus tuleb. Kurjus tuleb sellest, et inimene tahab kurja teha ja otsib loodusest näiteid, millega õigustada seda. Aga täpselt samuti võib inimene valida teistsugused näiteid, sest looduses ei ole ju mitte ainult see kurjus ja võitus. Tegelikult see võitus ei ole iso kurjus, ütleme, kui võits jänes ära, siis see ei ole ju kurjusest. Looduse seadus on temale spetsiifiline, temale rakendu looduse seadus, paneb teda niimoodi käituma. Ja absoluutselt see ei rakendu inimesele. Inimene võib vaadata hoopis seda, et näiteks sipelgadeks olema, üks sipelgas hakkab liio alla mattuma, siis teised tulevad teised välja. Tema on vist midagi. Neil on, see on välja arenenud looduslikust valikust. Sest nii on liigile kasulik, eks ole. Noh, mesilane ei aita teist mesilast, ma olen ka liigile kasulik küsimusi käitud. Ja looduse armastust ja vihkamist on kõike sama palju, aga see ei ole siis selle loodusseaduse järgimine, mitte mis meile tegelikult ei rakendu isenesest. Aga me otsin, võtame siis kaudse näite ja tahame siis selle õigustadama tegevust. Samal ajal ise see tegutseme hoopis teistel põhjustel. Noh, tahame niimoodi tegutseda ja siis pärast leiad. No on kasulik meile võib-olla nagu interviu tegutsida selliselt kasutud või paranoias, et tõgusta.
Ei, ma usun ka seda õigustuse juttu väga, et need tegelikult tungid võivad olla hoopis teised, mis välja tuleks kegasõnast. Et see nagu rõhutab ka minu pointi.
See ei ole järgimine.
Aga muidugi, ma ei tea, aegalt on see ikka tunne, nagu oleks ikkagi mingi tahe või mingi valikuvõimalus mul endal ka.
Aga seda valikuvõimalust võib raulikult võelda loodustatuse raamad, et see ei rikku see loodustuse
tunnetatud mõnavõimalus.
Võikletel, vahest tundub, et nagu mul oleks ette kaks võimalust, mida teha ja
nüüd on.
See ei olegi, et ei olekski nagu ette määratud, kumba ma teen.
Ette määratud, et see peab tegema.
Ma ütlen ka paar sõna selle loodusseaduste kehtivus ja eiramise võimaluste kohta. Nagu Kalev ütles, loodusseadused on loodusseadused. No loodusseadused alla käivad ka füüsika keemused, mõtled siin teoloogiline. Loodus, ka siis nüüd elusalooduse seadused, need kehtivad samamoodi nagu loodusseadused kõik. Kas sa eirad neid või mitte, nad kehtivad ja toimivad. Võib eirata, aga sellest tuleks tule kahju tagant pärast hiljem, sest kui sa loodusseaduse vastu tegutsed mingil viisil, siis kannatad ikkagi lõpuks sina ise, mitte see loodusseadus. saab muidugi vaba tahe on olemas ja saab vältida tegutseda loodusteaduse vastu mõni aeg. Mõni aeg, aga mitte kogu aeg.
Kui see tuu näite, kus on põhimõtteliselt võimalik loodusteaduse vastu käib?
Ei usu. Et me peame kartma loodusseadusi ja nende järgi käituma. Need on kurjad, julmad. Jumal õiku, kus on rohkem kurjus kui inimühiskonnas, kes me kardame loodusseadusi tundma õppida ja eeskujuks võtta, et need olevad kurjad. Ükski liik teile ei tappa massiliselt oma liigi kaaslase kui inimene. Kogu aeg käib üks hävitamine. Noh, on niisugust gruppiviisilest võitlust ja hävitamist ka loodused mõnede liikide puhul, aga mitte kogu aeg nii massiliselt püsivalt. Noh, ühiselulised putukad näiteks sipelgad ja termiidid, need ka võitlevad oma vahel ja kõrgematest loomad nimetatest šimpanside puhul on teada ka gruppiviisilest võitlust teise gruppi vastu ja oma territooriumi kaitsmisel. Aga noh, inimesel on kõige julmem käitumine on ikkagi inimühiskonnas, kui looduses ei näe nii massilist kurjust. Aga siis ma tahtsin teha kommentaari Kalevi jutu kohta, mis tuli sellest Hitleri ütlemistest. Ja Kalevi seostas seda eugeenikaga ja siis tarvinismist lähtuvalt. Ja nagu... oleks eugeenika tegelikult mitte siis see saksa tarvinist, kelle sa mainisid, ei toonud
seda eugeenika ideid, vaid oled kooltanud.
Eugeenika, aga saksa, see rassi hävitus, juutide hävitamine ja muude alamrasside hävitus ja see ideoloogia alamrasside ja mitteaaria rasside hävitamine või nende kõrraltarjumine, see ei tule eugeenika. Ei tule eugeenik, see on täiesti erinevus. See on üks suur viga, mis on tehtud, et hitlerism ja see juutide hävitamine ja see, et see oli eugeenika. Ei olnud. Saksas tuli täiesti eraldi see värk sisse eugeenikast. 1895. aastal Saksa arst, filosoof Arthur Blöpf kirjutas raamatu Rassen hygiene. Ja võtta see Saksa värk oli rassi hygiene, aga mitte eugeenika. Eugeenika ei olnud rassi. Kooltor rääkis, et eugeenik on iga rassi, iga klassi, iga sekti arendamine, parendamine, loodusliku valiku prinsiivi. Viga on muidugi, et inimese puhul kunstliku loodusliku valiku, kunstliku valikud rakendada loodusliku valiku eeskui. Aga see ei olnud mitte rassi vainulik poliitika, nii nagu oli see nazism. Ja see tuli
täiesti. Ma olen nõus täitsa, aga mitte ei olegi asja ühelgi neide näinud. Algi idee pakkuja puhul see, et need ise oleksid need kogana kurjad või miski. Kaasarvatud kalt on kaasarvatud see sama kõrprinsiid. Algselt nad ei ole sellest, nad on rakendusest olevad. See oli lihtsalt.
Jah, rakendusest. Aga Kolton ja Eugeenika ei seadnud niisuguses hävituses. Muidugi see oli igas kasi. Kolton propagiiris positiivselt eugeenikat, mida tegelikult rahendab, et võib anda riiklikult toetust kõige paremate vaimsete võimetega ja müüsiliselt tervematele isikudele, et ta propageerimist asjad anda juba nendele alamates klassist, kui näha need võimekad, et riigi toetuse haridus saaks siis pärast perekonna elu sisse panemiseks toetust anda, et need paremad saaksid edukamalt sigida ja neid Tundud see ja pärast, mitte niivõrd nende kehmemate kõrvaldamist. Välivaltad kõrvaldad poolt on üldse propagandist. See on suur viga, et natsismi ja eugeenikat kokku võtta.
On küsimus tegelikult teile mõlemile, et tooge mõni näide põhiseadusest, mis teid häiriks mõnest põhiseadusest. Et ütleme, no näiteks, et Eesti riigi põhiülesanne on Eesti keele ja kultuuri säilitamine. Aga päev selge, et see ei ole loodusseadus. See, et riigi ülesanne see on. Tähendab, riik isenesest on ju ka suhteliselt ajutine nähtus. Et ma ei näe siin selles vastuolu, et kui me nüüd paneksime...
Riik ei ole
loodusseaduses põhiseadus. Jah, et kui paneks põhiseadus Eesti riigi territooriumil on suuremad kiirused keelatud kui valguse kiirus. Näiteks või tähendab, et siin oli sellest põhiseadusest juttu, et kui, kui need järgiksid loodusseadusi, siis nad oleksid hea. Et kas siis, okei, okay, ma ei tea Põhja-Korea põhiseadust või ütleme, noh, kindlasti on jaguraid, aga, aga mõni näide või?
Mul tuleb mõne. Mul tuleb seadusandlusest, mitte põhiseadusest, aga seadusandlusest tuleb näide, mis teirab loodusseaduse. See on näiteks looduskaitse metsaseadus, mis, mis tegelikult ei, ei arvesta biodiversiteedi printsiibiga. Et, et põhimõtteliselt nagu eirab loodusseadusi oma konfiguratsiooni ja täide saatmise puhul. Ja samuti mitmete planeeringute puhul, näiteks aasituru planeeringu puhul on ka loodusseadus eiratud täiesti. Et ühesõnaga sellised need arvutused, argumentid ja need ei tugine loodusseadustele, aga need tuginevad poliitilistele väidustele.
Sellega ma olen jälle nõud.
See oli ei.
Ei, noh, just nimelt nad...
Aga kuidas te siis
üldse öelda? Nad on oma argumendi rajanud
mitte seadustega, vaid
loodusse. Tähendab, mina tahtsin siin seda asja siia närvuda. Selle probleemi selgitamiseks, et kui on seadus, inimesi kirjutatud seadus, siis see kehtib mingis riigis absoluutselt. Aga bioloogia seadused ei ole tegelikult päris seadused, vaid need on reeglid. Vaid füüsika seadused on seadused, kehtivad kõik ja universumid. Bioloogia seadused on tegelikult reeglid, ühtegi seadust ei ole, on reeglid, mille on teatud no, piirid, erandid ja edasi. Ja tõesti mingi lihtsalt mudelid ja järelikult see on see Juhani küsimusele tuleb see minu mõttes see põhiline vastus. Et sa ei saa nagu bioloogia reeglid juurde keelestada siis nagu jäika seadus, vaid tõesti see asi, sa pead ka reegliga arvestama oma seaduse loome juureks ja vaat, see on minu mõttes see võiks nagu vastata nagu selles võttes sellele küsimus.
Ja toks omalt poolt lihtsalt, et see primitiivne nägemus loodusest valikust, nagu kõige kohasemalt ja genotüübide elujäämisest tuua nagu seadusesse, et siis võiks olla ju, et Eesti vabariigist olivad nagu lapsi saada näiteks kõige majanduslikumalt paremad järjed olevad. Jaagid mingid siukesed, eksed nagu siirded võiks avalt tekida lokku või võtta loodusseadus.
Muuses üks vastus ka sellele, kus küsimus, hea näide, et eks kui Ameerika keredaks inimesele 1000 aastane vangla karistatakse, see ka siiski ei ole veel loodus teha. Kas siis keegi ei ole veel loodus teha?
Et ütleme, see oli õige point siin kõrge, et kogu see lõpke ikkagi loodusseaduste liitsustust.
Noh, võib-olla kõik siia lisa, kõik siia hajusad ka diskussioonist. Läbi käinud, et üks erinevus, mis mulle tundub, on ütleme, nende inimese kehtestatud seaduste või riiklike seaduste vahel, millele siin viidatakse. Ja loodusseaduste vahel on see, et need seadused, mis inimene kehtestab, väga normatiivselt, selles mõttes, et kõigepealt on seadus, mis kaadab see järgima. See vastu näib, et loodusseadused on niimoodi, et kõigepealt on mingisugune looduse toimimine ja siis selle pealt tekitatakse kas mudel või kirjel. Ja mida, noh, ütleme, selles skeemis sa püüad nagu näidata, on see, et see ühte tüüpi deskriptiivne seaduse teke läheb nagu üle selleks normatiivseks, seda tõttakse üle normatiivseks.
Kõdagi, jah.
Ja siin, noh, ja. Küsimus, et kas on adekvaatne või ei ole. Et noh, võib olla nii, et me selle kirjelduse võtame kuskil mujalt valdkonnast ja siis normatiivsena kehtestame kuskile mujal. Siis võib-olla see ei kehti.
Jah, et seda lihtsustust kipuvad on mõned inimesed tegema, aga need asjad tuleks nagu hoida eraldi. Kirjeldab ja siis normatiivne seadus.
Loodus seadus, meid ei
ole. Võigin nüüd välja hoidi. Aga asjad eraldi vist tegema.
Mul tekis selline paralleel, et sa rääkis, et see paust ja piiskoks on nüüd selle loodusteaduste vastu. hääletamine. Kas ei ole nii, et tegelikult see sama religioon meil nagu aitab kui kõige rohkem käituda vastavalt loodusseadustele? Et olles nagu ise nagu osa loodusest, looduse välja kujundatud, et siis kuulates nagu enda seda nii-öelda sisemist südame hääletust, ma tegelikult suuremalt käituda kõige rohkem vastavalt
loodusseadustele. Ei, mõtla, ratsionaalne point on olemas, ainult, et nagu nendele usumeestele, keda ma tsiteerisin, need teadmised, nagu teadusliku meetodiga saadud teadmised ei meeldi ja võt sõnaga asi, mida võibolla mainida, oli see, et kaupsid oleb nagu armastuse ja siis mis tarvid iganes oli, toob nagu paremaks käitumisjuhiseks kui nagu teadmised ja vahe on selles, et teadmistele ei ole veel oma nagu võimalust antud. Teadmised
on meil nagu lühtlikud, aga tunded on nagu palju selgitud.
Teadmist on ajal ühiskonna korraldus, sellele ei ole veel ajaloos võimalust antud, küll aga on sellel armastusel antud tavutult võimalust ja see nagu väga ideaalselt ei ole töötanud. Et see loomulik tunne ja südame hääl on meis olnud, aga olemas seda aastat tuhandeid ja ikka toimuvad koledud asjad. Võib-olla kuidagi teistmoodi saaks natuke paremaks.
Võib-olla need koledud asjad on hakkanud siis toimuma, kui mõistuse hääl on hakkanud vähegi nagu lööbile
saada. Ei usu, ei usu.
normatiivsuse, et see on üks absoluutne. nüüd normatiivsus hakkab kõikuma kahes kohast. Ühes kuus on see normatiivsele häälestamine, ehk mikronormatiivsus on omane suurel määral noortele organismidele, ehk kuidas see norm neid arhiivist võetavad norme nüüd häälestuda. Ja teine normatiivne vastuastumine on mutatsioonide. Nüüd kui need loodusseadused väga tugevas ja ära normeerida, mis eluseadus on, siis see on pärast seda, et ühele loodusseadused astuvad sellega vastu. Ehk teiste sõnadega mutatsioonid on loodusseaduste osa, noorus on loodusseaduste osa, ehk kui kahele asjadeks on, nendele astutakse vastu ja järelikult selle teatavad muutused pidevad toimuma ja kui loodusseadus võibikse ideaalkujul hetkel normeeritakse ära, siis natuke ajapärast seda ei kuugi enam olla enam ideaalkujul, sest on toimunud teatavad mutatsioonid.
Ei, tegelikult ma selle normi ajal mõtlesin midagi muud, aga on selle pointi ka olen jõudnud.
99,9% mutatsioonidest leidutakse kõrvade kohe.
Küll aga ilma mutatsioonist ei olnud elu
teisest.
Jaa, elu.
Kõrvade kohe. Kõrvade kohe. Lõiksed repliigid on paar.
Küsimus, mida sa siin lõpuks ikka nagu küsid, on see, et mida siis inimene, kuidas peab inimene nende normidest käistuma. Mis nende seadusega peale hakkab? Mulle tundub, see on nüüd pikem loogiline võib-olla arutelu, mis sinna viib, aga see järeldus oleks see, et ma ei näe mitte mingisugust õigustavast põhjendust selleks, et mingitki reeglid teisele süsteemile ette kirjutada. Ja kui päris radikaalselt nii, et igas eluses süsteemis kujunevad omad reeglid ja nad on erineva tasandi omad, kaasa arvatud, et see ole ühiskond kui üks teatav süsteem. Aga ühelgi neil ei ole loogilist õigustust, eetilist õigustust, teisele reeglid ette kirjutada, peale suruda, vähem määri. Ja see on läbimõeldes päris huvitav niisugune väide või põhimõte, see pärast, et sellest tuleb tunned käitumisega hulga jääda.
Kommenteerida midagi, mis see viimane huvitav põhimõte selle pärast?
Tuleb hulga järeldusi, praktilisi
järeldusi.
See on nüüd ähvardus juba.
Kes järeldada on?
Ikka lühemad mehed kuuluvad pikemaid.
Kui võtta seda
loodusseadustega vastuolus, mul vahepeal meenusid kaks tükki. Isikuandmete kaitseseadus ja autorikaitseseadus. Isikuandmete kaitseseadus näiteks keelab arvu 54 miljonit ja nii edasi kasutamised, sest see on juhuslikult minu isiku koht. Ta keelab selle arvu kasutamise.
Ei
No aga nagu ma seda numbrit näen, Nii on seadust rikutud ju.
Mida sa teed?
No võt on.
Teelatud on seaduse number. Aitäh. Kui meil ootab ka varsti miski, et ma ütleksin paar... Täname või tahan lõpsana?
Ei.
Okei. Ma ütlen enne paar korralduslikku küsimust ja siis ütlen veel repliigi, sellepärast, et see
hobib siia.
Korralduslikud küsimused jätkeme eeldan järgmised. Hommikuprogramm ettepanek on, keegi ei tea, kes juhib.